35 atkvæðum og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið á ný fyrir fjórða dagskrármálið embætti sérstaks saksóknara og rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008, stjórnarfrumvarp 138. mál á þingskjali 217, nefndarálið á þingskjali 277, breytingartillaga á þingskjali 278, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 278, fyrsta tillögu breytingartillaga frá allsherjarnefnd um að fyrsta grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 34 greiddum atkvæðum og er greinin þar með ákveðin. Næst verða greidd atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hafa allir greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 34 greiddum atkvæðum. Á þingskjali 278 annar töluliður er breytingartillaga frá allsherjarnefnd um að þriðja og fjórða grein frumvarpsins falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 34 atkvæðum og greinarnar þar með brottfallnar. Næst verða greitt atkvæði um 5. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hafa allir greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. grein frumvarpsins er samþykkt með 40 greiddum atkvæðum. Á þingskjali 278 þriðja töluliður er breytingartillaga frá allsherjarnefnd um að 6. grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan er samþykkt með 41 greiddu atkvæði og greinin þar með ákveðin. Á þingskjali 278 fjórðu töluliður er breytingartillaga frá allsherjarnefnd um að fyrirsögn annars kafla frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 41 atkvæði og er kafla fyrirsögnin þar með ákveðin. Næst verða greitt atkvæði um 7. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 7. grein frumvarpsins er samþykkt með 41 greiddu atkvæði. Á þingskjali 278 50 töluliður breytingartillaga frá allsherjarnefnd um að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Allir búin að greiða atkvæði? Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 41 atkvæði og er fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.